Kafić
i Rib.
Allaha milostivog, samilosnog. Selamu alaikum, dragi naši slušatelji Kafić i Riba. Dobro nam došli ove sedmice u novo vaše i naše druženje u ovoj našoj zajedničkoj omiljenoj emisiji. Nadamo se da ste nam dobro i zdravo. I da uz kaficu jedva čekate i ovo naše zajedničko druženje. Mi smo svi u studiju, hvala Bogu, dobro i zdravo, koje i vama od srca želimo i pozivamo da i ovoga puta budete sa nama. Ovo je još jedna pokozna pojava po redu emisija koja nas zbližava, kako mi smo na jednom mjestu mogli razmijeniti svoje mišljenja o svemu pomalo. Pa jeste li spremni da počnemo? Pa evo krećemo sa zanimljivostima. Biće tu i malo muzike, a najviše nas raduje kada čitamo vaša pisma i poruke koje nam šaljete. Ovoga puta jedna zanimljivost stiže nam iz Alžira. Naime, džamija u Alžiru imati će najveći minaret na svijetu. Alžir će uskoro otvoriti džamiju i veliku džamiju Alžira, čija je izgradnja počela još prije 5 godina, tačnije 2011. godine. Vjerovali ili ne, ova džamija je po svojoj površini i strukturi treća u po veličini u svijetu. Objavili su mediji u ovoj zemlji. Džamijski kompleks Džama El Džajzer koštaće, kako se procjenjuje, 1,4 milijarde dolara. Sadržavaće od biblioteku, od knjiga, školu Kur'ana, muzej i salu od 20.000 kvadratnih metara, koje će moći da primi 120.000 vjernika. Mediji su objavili da će visina minareta iznositi 256 metara, što će biti najveći minaret na svijetu, odnosno 60 metara će biti viši od džamije Hasana II. U Kazablanci, trenutno džamiju najvišu sa minaretom. A kako navode i mediji, specijalizovani sajtovi radili su džamiju u Alžiru. Više puta su odlagani nakon što su temelji projekta postavljeni prije 4 godine. Prve najave da će biti otvorena u septembru neće biti ispunjena, ali se očekuje da će do decembra biti otvorena za vjernike kao i same posjetioce. Cijenjeni slušalci, toliko o zanimljivostima. Čitamo vaša pisma i poruke. Prvo malo muzike. A evo, dragi naši, za početak, Hasan Ređić nam se javio iz Slovenije, koji nam piše da nas redovno sluša i da ga veoma raduje što može da prati sve naše radijske emisije. Kaže nam da ga veoma interesuje što se dešava u Iranu i Bosni. Hasan nam piše da ga najviše interesuju kulturne emisije i one u kojima govorimo o tradiciji i kulturi iranskog naroda. On nam također nadalje piše i tako kaže, moli nas da ako smo u mogućnosti, u budućnosti malo više puštamo iransku tradicionalnu muziku. Hvala Hasane na odvojenom vremenu, pa si nam se javio, drago nam je da vam se dopadaju emisije na našem radiju. A što se tiče iranske muzike, bit će muzike, samo vi budite uvijek uz naš program. Javila nam se i Sifeta Latić koja nam piše iz Bihaća ovako. Selam svima vama na radiju i televiziji Sahar. Nadam se da ste i vi svi dobro i zdravo. Javljam se po prvi put u nadi da ćete pročitati ovu moju poruku. Mada vaš radio dugo, dugo vremena slušam. Ne bih vas ovoga puta kritikovala, nego bih vam uputila prijedlog ako ste u mogućnosti da ga usvojite. Naime, slušajući vaša radio, posebne emisije o Iranu i još nekih zemalja, drugih, islamski, zašto ne biste u vaš program uvrstili emisije iz naše zemlje? Pričajte malo i o našim gradovima u Bosni i Hercegovini, našoj kulturi i tradiciji. Zaista bi i mi bilo drago. Mnogo vam hvala. Hvala i tebi, Sifeta, na javljanju. Eto, vidiš, mi smo tačni ko sat. Vidiš da smo pročitali ovu tvoju poruku. Drago nam je da nas slušaju i u tvom lijepom Bihaću. Što se tiče vašeg programa sigurno ili prijedloga, sigurno ćemo ga prenijeti odgovornim u redakciji koji odlučuju, vjerovala ili ne o svemu, pa i o ovom vašem lijepom prijedlogu koji u suštini nije loš. Dragi naši susalci, malo po malo, opraštajući se od vas, još da samo kažemo da su nam se u sedmici iza nas javili i Kenan iz Gradačca, zatim Osman iz Švicarske, Damira i Hariz iz Tetova, Republika Makedonija, a čija ćemo pisma i poruke pročitati u našoj narednoj, ovoj i narodno vašoj emisiji Kafić i Ribu. Dragi naši, malo po malo, dakle, naše vrijeme u Iribovom kafiću ili kafić Iribu se bliži kraju. Drago nam je da ste i ovoga bita puta ili ove sedmice bili sa nama. Nadamo se također da ste zadovoljni, pišite nam, a mi smo vam na raspolaganju punih 24 sata. Znači, od ujutru do sutra ujutru. Do narednog druženja, želimo vam sve najbolje i za kraj poslušajte jednu lijepu pjesmu. Hoće li to biti iranska ili neka druga, sačekajte da bi poslušali. Allah imanet.
شود بیای نیلو فرابری گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری باران شوی بهار شوی قنچه قنچه گل باران شوی بهار شوی قنچه قنچه گل دبا کنی گلاب خوش غم سر آوری دبا کنی گلاب خوش غم سر آوری ز خاکستری بریزی و جنگل بپا کنی، بید و چنار و سر ز خاکستر آوری. خاکستری بریزی و جنگل بپا کنی، بید و چنار و سر ز خاکستر آوری. هر برگ از نگاه تو دیوانی از بهار، با هر بهار معجزه ای دیگر آوری. با هر بهار معجزه ای دیگر آوری. کی می شود بیایی و نیلو فرا بری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری. باران شوی بهار شوی گنچه گنچه گل، باران شوی بهار شوی گنچه گنچه گل. دبا کنی گلاب خوشه بم سرا بری، دبا کنی گلاب خوشه بم سرا بری. کی می شود بیای و با گام روشنت کام هزار ساله ما را برآوری، کام هزار ساله ما را